Hemelse Vader, ons harte is vol lof en aanbidding teenoor U. As ons God voorreg soos hierdie om hier by mekaar te kan wees. Here, baie dankie vir die voorreg om U te kan aanbid en te weet dat wanneer ons met U praat, U die God is wat hoor. U is nie soos soveel duisende gode, afgode, wat tot vandag toe deur mense aanbid word, wat na wie toe geroep word, maar wat nie kan hoor nie, wat nie kan antwoord nie, wat nie kan reageer nie, want hulle bestaan nie, Here. Maar ons weet, U is die lewende God. U is die God wat elkeen van ons kunstig in ons moeders se skoot geformeer het. U is die een wat ons en U hele skepping onderhou deur die woord van U krag. En U is die een voor wie ons vanaand weer laag wil kom buig en kom vra, Here, asseblief sal U met ons praat. Here, ons pleit so vir die werking van die Heilige Gees. Ons lees in die Bybel dat die woord daarsof ons sê dat die opening van die woord gee lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. En daarom bid ons dat die lig van die woord deur die werk van die Gees in ons harte sal inskyn en die nodige verandering bring wat U weet dalk in ons lewens nodig is. Here, help ons asseblief ook om nie net hoorders vanaand te wees nie, maar daders van die woord wat sal uitbeweeg en uitleef ook wat ons vanaand gaan leer. Baie dankie dat ons dit kan bid in Jesus se naam. Amen. Ons lees vanaand uit Johannes hoofstuk 11. Johannes hoofstuk 11, die baie bekende gedeelte ook van die opwekking van Lazarus uit die dood. Die van die wat al vanaand die eerste keer saam met ons in hierdie reeks dienste hier is, wil ek net so vinnig op hoogte bring van waarmee ons besig is in die afgelope tyd. Die oorhoofse tema van ons reeks is by die voete van Jesus. Het gaan daaroor dat ons laag in nederigheid en afhanklikheid voor hom wil buig. En dan het ons spesifiek begin infokus op 'n individu waarvan ons lees in die woord, en dit is Maria, die suster van Martha en Lazarus. En ons het gesê dat elke keer in die Bybel, wanneer ons van haar lees, dan lees ons van haar op dieselfde plek, en dit is laag voor die voete van Jesus. En met daardie gedagte het ons dan nou gisteraand, voordat ons dan nou voortgaan met vanaand se gedeelte, het ons gekyk na die eerste boodskap, daar uit Lukas hoofstuk 10. Daai woorde, sit aan die voete van Jesus en leer van hom. Ons het gesê dat deel van wat ons doen as ons verootmoedig is om tyd te maak, die beste van ons tyd, die eerste prioriteit in ons lewe behoort te wees om rustig te raak en tyd te spandeer aan die voete van Jesus. Na aanleiding van Lukas 10 vers 39 wat ons gesê het van Maria, sy het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Kom ons lees dan nou verder saam in Johannes hoofstuk 11 oor die volgende gebeurtenis waarby ons dan stilstaan. Vers 1 sê, en daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En het was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie U lief het, is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Verskoon tog, eers daarna sê aan die disippels, laat ons weer na Judea gaan. Die disippels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om U te stenig en gaan U weer daarna toe? Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Dit het hy gespreek, en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Sy disippels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rust van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan. En Thomas, wat Didymus genoem word, sê vir sy mededisciples, laat ons ook saam met hom, laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe, verskoon toch. Toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. En Betanië was naby Jerusalem, omtrent 2 myl daarvandaan. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle oor hulle broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy om tegemoet gegaan. Maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Sy antwoord hom, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, wat in die wêreld sou kom. En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria haar suster stilletjies en sê, die meester is hier en hy roep jou. Sy het, toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. En Jesus het nog nie in die dorp gekom nie, maar was op die plek waar Martha hom tegemoet gegaan het. En toe die Jode wat by haar in die huis was en haar getroos het sien, dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het haar gevolg en gesê, sy gaan na die graf om daar te ween. En toe Maria kom, waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Here, as jy hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus haar dan sien ween, en die Jode wat saam met haar gekom het ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel en gesê, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het geween. Die Jode sê toe, kyk hoe lief hy hom gehad het. En sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie? En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom. En dit was 'n spilonk en 'n steen het daarteen gelê. Jesus sê, neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het, en ek het geweet dat u my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem uitgeroep, Lazarus, kom uit! En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Net tot sover ons voorlesing dan uit die wonderlike en onfeilbare woord van die Here. Ek wil baie graag dan vanavond die aandag rig op vers 32 van Johannes 11, wat ons nou saam gelees het, waar ons hierdie woorde sien, en toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het. En die tema dan vir vanavond is, val aan die voete van Jesus, en stort jou hart uit voor hom. Dis precies wat hier gebeur het. Nou, ek moet net dadelijk sê, as ons sê, val aan die voete van Jesus, dis nou niks snaakse gevallerij nie. Dit is net in hartseer en gebrokenheid, het sy voor hom neergeval en haar hart uitgestort. Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. En ons gaan leer uit haar voorbeeld uit, wat ons kan leer in sulke krisis situasies. Jy sien baie keer, ons het nou gepraat oor verootmoediging en ons sê dit gaan daar oor dat ons laag is voor die Here. En ons het gepraat oor die feit dat dit net reg is dat ons altyd laag is voor die Here, omdat hy God is en ons is mens en hy is verhewe in heiligheid en heerlikheid en ons is klein, nietige mense en daarom moet ons voor hom buig. Maar daar is ander redes ook waarom mense hulle verootmoedig. Een van dit wat ons net so vinnig genoem het ook is wanneer mense hulle groot sonde skuld besef en voor die Here buig laag en roep om genade, soos Manasse, na wie ons verwys het in die eerste boodskap. Maar ander geleenthede wat mense dryf tot verootmoediging, is tye van groot hartseer of tye van groot krisisse. En dit is so geleentheid, moet die afsterwe van 'n geliefde broer, wat ons nou leer uit Maria se voorbeeld, om ons hart voor die Here uit te stort, en wat ons uit hierdie gedeelte daaruit kan leer. Nou, daar is 'n paar ander plekke ook. Ek wil net vinnig twee voorbeelde noem, voordat ons dan nou infokus op hierdie gedeelte spesifiek, waar mense hulle verootmoedigheid voor die Here in tye van groot krisis, in tye van siekte veral, of hartseer, en een daarvan is die geleentheid waar Dawid om voor die Here verootmoedig het, toe hy met Uria se vrou Batsheba daai sonde begaan het, en die Here uiteindelik Nathan na hom toe gestuur het, en as deel van die gevolge van die groot sonde wat hy gepleeg het, en uiteindelik dat hy Uria laat vermoor het, en dit probeer wegsteek het, en toesmeer het die sonde, het die Here gesê, dat daai kindjie van hom en Batsheba wat gebore sou word, uit die sonde wat gepleeg het, die owerspel wat gepleeg is, sou sterf. En dit was 'n geweldige krisis. En dit het hom op sy knieën gedryf om laag voor die Here te wees. En ek wil graag dit vinnig lees. Nathan sê vir Dawid, maar omdat die vyande, of omdat die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het, u daardeur dit gee, om grootlikste laster sal die kind wat vir u gebore is ook sekerlik sterwe. Moes verskriklike nuus wees om te ontvang. Toe gaan Nathan na sy huis, en die Here het die kind wat die vrou van Uria vir Dawid gebaar het getref, sodat dit ernstig siek geword het. En Dawid het die aangesig van God gesoek vir die kind. En Dawid het 'n tyd lank gevas en na binne gegaan en die hele nag deur op die grond gelê. Kan jy sien, is iemand wat laag was voor die Here en geroep het in 'n tyd van krisis. Daarop kom die oudstes van sy huis na hom en wou hom van die grond af laat opstaan, maar hy wou nie. Ook het hy geen brood saam met hulle geëet nie. Dit het vir 7 dae lank aangegaan, totdat hy uiteindelik die tyding ontvang het dat die kind gesterf het. En hy het van daar uit sy verootmoediging opgestaan en aangegaan. Dit is iemand wat laag voor die Here was en sy hart uitgestort het voor die Here in 'n tyd van krisis. 'N ander voorbeeld wat vir my so mooi is om te lees, is die een van Hizkia. Toe hy die verskriklike nuus ook ontvang het, toe hy dodelik siek geword het, ons lees daarvan in Jesaja 38, ook in, as ek nou reg onthou, 2 Konings 20, lees ons van die verhaal, en ons lees daar, in die dae het Hizkia dodelik siek geword, en die profeet Jesaja, die seun van Amos, het by hom gekom en vir hom gesê, so spreek die Here. So dink daar, hy is siek, en hier kom die profeet met die woord van die Here na hom toe, en wat sê die Here? Hy sê, gee bevel aan jou huis, want jy sal sterwe en nie lewe nie. En jy dink, jy ontvang daai nuus, jy moet vinnig jou dinge in plek kry, want jou einde is hier. En hy buig voor die Here, en hy stort sy hart uit voor die Here, soos min. En ons lees daar so, toe draai Hizkia sy gesig na die muur, en hy tot die Here gebid, en gesê, ag Here, dink toch daaraan, dat ek voor u aangesig in trou en met 'n volkome hart gewandel het, en gedoen het wat goed is in die oë, en Hizkia het bitterlik geween. En jy sien ons praat van om oor jou hart uit te stort voor die Here. Dis presies wat hy gedoen het. En dan seker van die mooiste woorde wat in die hele Bybel opgeskrywe staan. Lees ons in vers 4 en 5 dan veral. Toe het die woord van die Here tot Jesaja gekom en gesê, die gedeelte in Koning sê, Jesaja was nog besig om uit te stap uit die paleis uit, hy was nog in die voorportaal, toe draai die Here hom om en sê, gaan terug. Onmiddellik nadat hy geroep het na die Here met hierdie woorde, hoor hierdie woorde, gaan sê vir Hizkia, so spreek die Here, die God van jou vader David, ek het jou gebed gehoor, jou trane gesien, en ek sal 15 jaar by jou daar byvoeg. Is dit nie aangryp, want as jy dink daaraan dat die Here sê, ek het jou gehoor toe jy geroep het na my, ek het jou trane gesien. En so sien ons keer op keer mense wat voor die Here neergeval het en hulle hart uitgestort het in hulle nood. En een daarvan is dan die einste Maria by wie ons stilstaan. En ons gaan baie leer, ek wil het vooraf noem, nie van Maria vanavond nie. Hierdie boodskap gaan nie oor Maria nie. Ons kyk uit haar perspektief uit. Maar die fokus vanavond is, soos het altyd behoort te wees, is Jesus. Sy het hart uitgestort voor hom, en wat leer ons van hom in tye van krisis, wanneer ons laag voor hom buig en na hom roep. So ons het die verhaal gelees nou, hierdie gesin met wie ons nou gisteraan te doen gekry het, Martha en Maria en Lazarus word hier dan nou die eerste keer genoem, het die ontstellende nuus gestuur na Jesus toe dat Lazarus verskriklik siek is. Hy is baie siek en hulle stuur 'n boodskapper om hom te gaan roep. En uiteindelik daar gebeur 'n snaakse ding. Toe Jesus die tyding ontvang dat hy siek is, lees ons nie dat hy onmiddellik opgespring het en gesê het ons moet gaan nie. Maar ons lees in vers 6, toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. En daarna toe sê hy vir die disippels, kom ons gaan. Nou hy het presies geweet wat aan die gang is. Hy het geweet dat kort na daai boodskapper gestuur is, moes Lazarus reeds gesterf het. Die mens kan die somme eintlik doen, want toe die persoon daar aankom en die boodskap oordra vir Jesus, dat Lazarus siek is, dit moes 'n dagreis gewees het. Bietjie vroeër in Johannes lees een mens dat hy aan die ander kant van die Jordaan was, want toe het Jesus 2 dae daar gebly, en toe het hulle gereis daarna toe, en toe hulle daar aankom, toe is Lazarus al 4 dae dood. So dit moes wees dat kort na die boodskapper gestuur is, moes hy al sterf. En 2 dae het Jesus gebly, en die volgende dag het hulle gereis, en toe hulle daar aankom, toe is dit die 4de dag, vandat hy gesterf het. En die Here Jesus het dit baie spesifiek so beplan, want as iets wat hy vir hulle moes leer, ons kon baie duidelik sien, uit hierdie uitspraak wat sy gemaak het, Maria en Martha ook, precies dieselfde woorde, toe sy Jesus gesien het, toe hy daar aangekom het, is hulle het geweet, dat Jesus Lazarus sou kon gesond maak, as hy betyds daar was. Maar iemand wat dood is, erger nog, iemand wat 4 dae terug al, oorlede is, daar is nie 'n manier nie. Maar toch stort hulle hart voor die Here uit, en die Here kom wys, deur die daad wat hy gedoen het, ook dit wat hy hier sê, dat hy die opstanding en die lewe is, en wie in hom glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Maar die ding wat ons leer, uit hierdie gebeurtenis, onthou sy buig voor hom neer, val voor hom neer, stort haar hart uit, en sê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Sien ons 3 dinge wat ons vanavond na gaan kyk. Die eerste is wat ek baie graag wil hê, u moet raak sien. As ons in groot tye van krisis en nood voor die Here neerval en roep na hom. Die eerste ding wat ons leer uit hierdie verhaal is, hy gee om. Hierdie hele verhaal is deurtrek met baie duidelike uitsprake wat vir ons wys hoe baie hy omgegee het vir hierdie mense. Ons lees dit van die begin af. Ek wil eintlik die aandag net daarop rig, wanneer hulle sê in vers 3, toe hulle vir Jesus geroep het, of na hom gestuur het, toe sê die persoon, Here, hy vir wie u lief het, is siek. Hoor hoe praat hy van Lazarus, die persoon vir wie u lief is, hy is siek, is wat hy sê. En dan lees ons in vers 4, Jesus het toe gesê, toe hy het hoor, hierdie siekte is nie tot die dood, nie, maar tot die verheerliking van God. En dan vers 5, hierdie woorde, en Jesus het Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Ons sien so duidelik dat hy omgegee het vir hulle. Is belangrik eintlik dat dit daar staan, dat Johannes dit so neergeskryf het, want net die volgende versie sê dat hy 2 dae daar gebly het. En dit kan so maklik lyk asof hy het nou maar net gedraai, want dit is nie vir hom baie belangrik nie. Dit is nie hoekom hy gedraai het nie, hy het 'n doel daarmee gehad om te wys dat hy mag oor die dood het. Maar ons sien so duidelik dat hy hierdie mense lief gehad het. In vers 32 is die een waar sy mos voor hom neerval en haar hart voor hom uitstort. En dan lees ons van vers 33 af die volgende woorde. Ons sien daar, toe Jesus haar dan sien, dit is vir Maria, haar sien ween, en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, hulle huil, sy huil, die mense wat daar was om haar te troos, wat gedink het dat sy hardloop na die graf toe om daar te gaan huil, huil saam met haar, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel, dit het hom diep geraak. Nou dink gou daaraan, hy het geweet, voordat hy begin reis het na Betanië toe, dat hy gaan om, hy het gesê vir die disciples, hy gaan om vir Lazarus lewendig te maak. Hy het geweet waarna toe hy op pad is. Maar in daai oomblik, toe sy hart voor hom uitstort, en hy sien haar droefheid, hy sien die effek wat die afsterwe van 'n geliefde op haar het, en die mense rondom haar het dit om diep in die hart getref. En hy self het ook bewoog geword. Hy vra toe in vers 34, waar het julle om neergelê? En hulle sê vir hom, Here, kom kyk. En dan hierdie woorde, die kortste versie in die Bybel. Vers 35, Jesus het geween. En die mense wat dit sien gebeur het, het onmiddellik geweet wat dit wys. Net die volgende versie sê, die Jode sê toe, kyk hoe lief hy hom gehad het. Die eerste ding wat ons moet weet, wanneer ons in nood en krisis en hartseer na die Here roep van ons knieë af, is dat hy regtig omgee. Hy is lief vir ons, en hy is nie ongevoelig en koud, en 'n God wat daar ver is, wat geen medelee het met dit wat ons deurgaan nie. Met die afsterwe van 'n geliefde, dink so baie daaraan wanneer 'n mens dit beleef, dat Jesus self weet wat dit is om langs die graf van 'n geliefde te staan en daai emosies en dinge te beleef. Hy is 'n God wat omgee. Nou hierdie woorde, Jesus het geween, is interessant, daai woordjie geween, die Griekse woordjie, dis die enigste plek in die hele Nuwe Testament waar daai woordjie gebruik word. Die ander wat hiervan gepraat word, dat hulle geween het, is soos 'n hart uitroep en huil, en hierdie verwys na om in stilte trane te stort. Hy was diep bewoë, diep getref deur die dood, en net tastbaar, sigbaar, die effek van die sondeval, die feit dat die dood die wêreld ingekom het, om te sien hoe dat die hart van geliefdes raak ook, het hom baie diep in die hart getref. Vers 36 sê verder, toe mos kyk hoe lief hy hom gehad het, en vers 37, en sommige van hulle sê, hulle vra toe nou, kon hy wat die oë van die blinde man geopen het, dit verwys nou terug na Johannes hoofstuk 9, 'n wonderwerk wat nog vars in hulle gedagtes moes wees, waar Jesus ook 'n ding gedoen het wat hulle nog nooit beleef het nie, dat iemand wat blind gebore is, as 'n volwassene genees is, sê hulle, kon hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie, kon hy dit nie verhoed het nie? En is eintlik so mooi hierdie opbou van hierdie verwagting, maar kon hy dit nie keer nie, en uiteindelik die plan wat die Here self gehad het om te wys die mag wat hy het oor nie net siekte nie, maar ook die dood. Vers 38, en Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword en by die graf gekom. So hy het uit intens saam met hulle gevoel. Ons moet onthou dat die God voor wie ons uitbars baie keer in trane in ons nood, hy gee regtig om. Ek dink net daaraan die woorde selfs wat hy vir Hizkia gesê het, ek wil dit net weer herhaal, ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien. Dit wys 'n nabyheid, 'n betrokkenheid by die Here. Nou die ding is, baie keer kan ons, as mense krisisse rondom ons beleef, kan ons in 'n mindere mate wel, nie soos die Here Jesus self nie, maar ook omgee vir mense, ook saam met hulle voel, ook baie keer saam met hulle huil. Maar vir meeste van ons in sulke omstandighede is dit precies waar ons hulp kan stop. Ons kan nie meer doen nie. Maar die wonderlike ding wat ons tweedens dan nou leer vanavond in die tweede plek, wanneer ons voor die voete van Jesus neerval en ons hart uitstort voor hom in krisisse, is nie net dat hy omgee nie, maar ook dat hy in beheer is. So, hy gee om, punt 1. Tweede gedagte, hy is in beheer. En weer eens sien ons dit deur die hele gedeelte deurgevleg, dat hy ten volle in beheer was van die situasie waarin hy en hulle hulle self bevind het. Keer op keer het die mense gevra, maar Here, as hy was, dan kon ons dit verhoed het. Kon hy dit nie verhoed het, dieselfde een wat die oë van die blinde man geopen het, keer dat hierdie gebeur nie. Maar die hele tyd sien ons dat hy volkome in beheer was van hierdie situasie. Dit het hom nie onkant gevang nie. Hy was nie verbouereerd saam met hulle paniekerig deur dit wat gebeur het. Hier is 'n geliefde oorlede en ons kon niks doen om dit te verhoed nie. Vandat hy die nuus ontvang het, vers 3, hy vir wie hy lief het is siek, lees ons in vers 4, en toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die steen van God daardeur verheerlik kan word. Nou, dit beteken nie dat Jesus het verkeerd gehad het, want hy het gesterf. Die punt wat hy gemaak het is dat die uiteinde van hierdie gebeurtenis gaan nie die dood wees nie, maar die verheerliking van God en hy as die seun van God ook deur die feit dat hy wys dat hy mag oor die dood het. So hy het onmiddellik geweet, hier is 'n doel wat bereik moet word. Sy dood het nader gekom. En hy keer op keer was hy besig om in te bou in sy disippels se lewe, om geloof op te wek, dat hulle kan vertrou dat hy mag het oor die bose en mag het oor siekte, en hy wou hier vir hulle wys soos geen ander keer voor dit, hoewel daar ander geleenthede ook was, dat hy mag het oor die dood. En daarom was hy ten volle in beheer. Ons lees na daai versie in vers 5 gesê dat hy hulle lief gehad het, vers 6, en toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Hy bly net waar hy is, die tyd was nog nie reg om te gaan nie. Eers daarna sê hy aan die disippels, daar was geen dringendheid aan sy optrede. Na die 2 dae sê hy, laat ons weer na Judea gaan. Nou, vir sy disippels was dit kommerwekkende uitspraak, want kort voor hierdie gebeurtenis het hulle Jesus probeer stenig, en hulle dink net maar om terug te gaan daar naby Jerusalem is soos 'n doodsvonnis wat oor hulle hang. En hulle sê toe, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig, en gaan u weer daarna toe? Met ander woorde, dit is gevaarlik, ons kan nie daarna toe gaan nie. En selfs in sy antwoord wys hy vir hulle dat hy in beheer is, dat daar geen rede is om paniekerig of bekommerd te wees, dat hulle hom ontydig gaan doodmaak of stenig of wat nie. Hy sê daar vir hulle, is daar nie 12 ure in die dag nie, as iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Net in die volgende hoofstuk sê hy dat hy self die lig van die wêreld is, solank hy in die wêreld is, en hy sê dan, maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Keer op keer sien ons ook in die evangelies, dat kere wat hulle vir Jesus probeer doodmaak het, van die kraans probeer afgooi het en so, dat hy uit hulle uitbeweeg het, want sy tyd was nog nie daar nie. Hy het geweet, hy het 'n taak om te volbring, 'n roeping om klaar te maak, voordat die kruis uiteindelik vir hom wag. En hy is ten volle in beheer, selfs van die reis wat hulle sou onderneem, na Judea toe. Dit het hy gespreek, en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan hom wakker te maak. Nou, baie keer in die Bybel word die eufemisme, dis moes om 'n ding op 'n sagte manier te stel, gebruik van die dood van kinders van die Here as slaap. En hy sê toe, hy gaan hom wakker te maak, en sy disciples, nog baie onwillig om te gaan na daai rigting toe, sê, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Ek meen, iemand wat slaap, beteken hy is besig om kragte op te bou en te herstel, en maar Jesus het gespreek van sy dood, en hulle het gedink dat hy van die rust van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. So, baie duidelik, deurgaans in hierdie verhaal, sien ons, hier is nou lang voordat Maria haar hart voor die Here uitgestort het, maar vanaf die nuus hom bereik het, sien ons, hy is ten volle in beheer van hierdie krisis wat hulle beleef. Dink net, in die tyd wat hy rustig daar wag, het hulle al begrafnis gehou. En ons moet leer in tye van krisis, dat dit is dalk buite ons beheer, maar die omstandighede wat ons beleef is nie buite sy beheer nie. En nou sê Jesus vir sy disciples, ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie, met ander woorde, dat ek nie daar was toe dit gebeur het, toe hy gesterf het nie, so dat julle kan glo. Weer eens, hy wil geloof in hulle en al die ander wat daar betrokke was, sy harte werk, dat hy mag oor die dood het, maar laat ons na hom toe gaan. En dan is my so mooi, hoe mens selfs die persoonlikhede van mense sien in die skrif, wat jy besig is om te lees, en nou Thomas, altyd mos die groot optimist is in die klomp, nie? Eigenlijk alles behalwe, wat die dynamis genoem word, sê vir sy mededisciples, laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe. So, oké, okay, ons kon dit nou nie verhoed nie, kom ons gaan, en daar wacht die dood vir ons. Met dit saam, ten spuite van die pessimisme wat mens optel in sy stem, is het toch eerbaar dat hy sê, maar hy is bereid om saam te gaan en te sterf. En hulle dink, hier is ons laaste tocht na Judea toe, en dit is waar het eindig. In plaas daarvan dat hulle sterf, word iemand wat dood is uit die dood uit opgewek. Nee, vers 17, toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. So, dit is net, ons stop nou daar hierdie punt. So, nommer 1 was, hy gee om, hy het saam met hulle gevoel, hy het saam met hulle gehuil, hy was diep bewoon in sy binneste, hy het hulle innig lief gehad, ons leer dit. Tweedens, hy was ten volle in beheer van elke deeltjie en detail van hierdie omstandighede. En dit my so laat dink, het was my so mooi, toe my Gerrie het daarna verwijs in die konsistorie vanavond, op Psalm 31 vers 16, wat sê, my tye is in u hand. Dit gaan daar oor dat ons sê dat my lewe is in die Here se hand. Die tyd wanneer ek gebore word, uiteindelik die tyd wat ek sterf, dis in die Here se hand. Hy is ten volle in beheer van my lewe en daarom kan ek hom vertrou. Hy sê, red my uit die hand van my vyande en van my vervolgers. So dis bemoedigend om te weet dat as ons in 'n tyd van krisis voor God neerval, dat hy is in beheer van ons lewe. My so hartseer, ek luister weer so paar daar terug na videokie. Op een stadium was daar mense wat na sekere persoonse boodskappe begin luister het daar in Amerika, en die was baie sterk op geloofsgeneesing, dat jy eintlik mag het oor, dat jy jouself kan genees deur net reg te praat en reg te glo en daai type van goed. En die persoon sê in die een boodskap, mense dink dat God in beheer is van jou lewe, en as hy kan bepaal wanneer jy sterf, en sulke type goed, hy sê, dit is nie so nie, jy bepaal wanneer jy sterf, jy het jou lewe in jou hand, en ek het so geskrik en so hartseer gevoel op dieselfde tyd, dink hoe erg dit is, jy moet dink, jou lewe is in jou hand, ons lewe is nie in ons hand nie, hy is in beheer, my tye is in u hand, so Psalm 31 vers 16, en dit kan geloof in ons hart werk, wanneer dit rof gaan, of wanneer ons groot hartseer beleef, dalk om te weet, dit het ons heeltemal dalk omkant gevang, maar nie vir die Here nie. En dan laastens, so ons het gesien in die eerste plek, hy gee om, as ons ons hart voor hom uitstort. Tweedens, hy is altyd in beheer. En derdens, hy kan ook help. Dis nou weer die ding, ek het gesê, ons kan huil saam met mense, en baie keer moet sekere goed mense probeer help, maar as dit kom by sulke type goed, ernstige siekte baie keer, in hierdie geval nou, die dood van 'n geliefde, ons hand is afgekap, ons kan saam huil, maar ons kan niks meer as dit doen nie. Maar hoe wonderlik is dit om te weet, dat wanneer ons voor Jesus' voete neerval, en ons hart uitstort voor hom, dat hy nie net in staat is om saam met ons te voel nie, maar hy is in staat om te doen ver bo wat enige ander mens kan doen. Hy kan enigiets doen, hy kan help. En ons sien dit weer in hierdie gebeurtenis. Ons lees daar in vers 20, so toe Jesus daar aankom, en Martha daarvan te hore kom, toe sy haastig uit daar na hom toe. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy om tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Vers 21, en Martha sê vir Jesus, daar is stelle woorde wat Maria gesê het, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. So hulle weet, dis 'n geloofsuitspraak, Here, u sou dit kon verhoed het, u kon hom gesond gemaak het nog. En dan is mooi, maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Dis mooi. jy moet onder geen illusie verkeer dat, hoewel die Here vir Martha moes aanspreek, gisteraand se boodskap op stadium, dat sy moet stil raak en eerste prioriteite eerste sit, om by hom te sit en hom te luister, dat sy nie een nou wandel met die Here gehad het. Ons sien dit aan die manier wat sy met hom praat. En Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Sy het natuurlijk dadelijk gedink aan die opstanding aan die einde, wat voorlê. Maar die antwoord om, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Sy het ook geglo in die opstanding van die lichaam, soos wat ons bely in die geloofsbelijdenis so gereeld. En Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. So mooi, een van die ek is uitsprake van Jesus in die boek Johannes, dis een van 7 gebeurtenisse waar hy juist die term gebruik om te openbaar sy Godheid. Ek is, dit is dieselfde God wat homself aan Moses in die woestijn geopenbaar het daar in Exodus 3. En hy sê daar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat in my glo, en wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Vraai haar hierdie vraag, glo jy dit? So die persoon wat mag het oor die dood, en deur sy kruisdood ook finaal die Satan en die dood oorwin het, en seggenskap het oor die dood, en mag het om op te wek uit die dood, staan voor haar en hy sê, glo jy dit? Glo jy dat dit ek is wat dit kan doen? En sy antwoord om, hoor hierdie mooie woorde, ja Here, ek glo dat u die Christus is, die gesalfde, die Messias wat sou kom, die Seun van God wat in die wêreld sou kom. Jesus sê, neem die steen weg. Nou is dit tyd om daad by die woord te voeg. Sê, is maklik om 'n uitspraak te maak en te sê, ek het mag oor die dood. En nou sê hy, rol die steen weg, want hy was op pad om dit te wys. Hy was op pad om hierdie nood wat uitgestort is voor hom, op bewyse te beantwoord dat ons deur die res van die eeue kon weer, dat hy mag het oor alles en almal. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Met ander woorde, Here, dis nie 'n goeie idee om hierdie steen weg te rol nie. Ek het een keer gehoor dat iemand gesê, die King James weergawe stel het eintlik so komies, as jy daarin dink, hy sê, by this time he stinker. So, Here, 4 dae later, ons kan nie meer daai steen ooprol nie. Hy sou al begin, die lichaam sou begin ontbind het, dit is nie 'n goeie idee nie. Jy sien, daar is mense wat ook skryf, dat daar in daai tyd, dis nou nie in die Bybel nie, mens moet altyd waaksaam maar wees om dit te vat as woord, maar daar mense was wat die idee gehuldig het, onder sekere van die Jode, dat wanneer mense sterf, is nou nie 'n Bybelse standpunt wat hulle gehad het, nie, dat hulle siel en gees nog vir so 3 dae rond hang voordat hulle dan nou doodryk toe gaan. So, of het nou die geval is of nie, ek dink dit is baie minder relevant, maar kom ons sê net baie duidelik, na 4 dae is daar geen kans dat dit 'n skyn dood kon wees, dat hy gelyk het of hy dood is, maar net in 'n koma was of so iets nie. Kan ek het so uitdruk, hy was goed dood, hy was behoorlik dood. Ek kan het sê, want het eindig op 'n baie goeie manier. Vers 40, Jesus sê vir haar, hoor hierdie woorde, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Martha, vertrou my. Vertrou my. Ek kan help. Ek kan doen wat ek gesê het, ek gaan doen. Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het. Nou sê hy net na dit, was nie asof hy enigszins getwyfel het daarin nie, maar hy sê, en ek het geweet dat u my altyd verhoor. Maar terwille van die skare wat rondom staan, die klomp wat by mekaar was vir hierdie gebeurtenis, het ek dit gesê sodat hulle kan glo dat u my gestuur het. Kan jy sien, elke keer wat die gedeelte wil opwek is geloof. Van die begin af het hy vir die disippels gesê, ek bly ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Hy het vir Martha en Marie, ja, vir Martha gesê, maar het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. En hier ook, dat hulle kan glo dat u my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. En dan vers 44, en die oorledene het uitgekom, aan die hande en voete met grafdoeke gebind, soos die praktyk was daai tyd, wanneer hulle mense begrawe het, en sy gesig was toegedraai met 'n doek, En Jesus sê vir hulle, maak hom los en laat hom gaan. Hy kan help. Het is belangrijk om te let daarop, dat hy nie altyd help op die wyse wat ons graag wil. Jy moet help nie. Dit is een van die redes waarom ek die voorbeeld van David in die begin al genoem het. Hy het sy hart uitgestort, beteken nie dat ons God sy arm kan draai om iets te doen wat teen sy wil is op daai stadium nie. Maar ons kan met volle vertroue neerval voor die Here, wat ook al u nood is, wat ook al die krisis dalk mag wees wat u beleef, dalk nie nou nie, dalk in die nabye toekoms. Dan is die gebed van my hart dat wanneer u neerslaan in die binnenkamer, en roep na die hemel dat u hierdie dinge sal onthou. Nommer 1, die God na wie u roep, hy gee regtig om. Hy is nie te besig iewers anders in sy heelal om ag te gee op u gebed en op u trane nie. Hy gee om. Tweedens, hy is in beheer, al voel het vir ons asof alles heeltemal uit beheer uitskiet en ons het geen manier om dinge by mekaar te hou nie. Hy is in beheer, dit kan hom nie onkant vang nie. En derdens, hy kan doen wat geen mens kan doen nie. En dit is die onmoontlike, hy kan ook help. Wat is ons reaksie? Om laag voor hom te buig en hom te vertrou. Glo jy dit? Dit is hier die God, wat ons dan nou vanavond uit mekaar uitstuur. Dieselfde God wat vir Hizkia gesê het, ek het jou gebed gehoor, ek het jou trane gesien, en in sy geval ook, het hy ingegryp in sy dodelike siekte toestand en vir hom nog 15 jaar by sy lewe gevoeg. Mag die Here ons help. Hierdie type verootmoediging is ook nie een wat jy reel met 'n reeks nie. Krisis reel dit vir jou. Dit kom onverwags en in daai oomblikke bid ek so dat die Heilige Gees jou aan hierdie geleentheid sal herinner en dat hy hierdie waarhede sal onthou. Hy gee om, hy is in beheer, en hy kan help. Amen. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om te weet, dat ons u kan ken as 'n God van naby. U is nie net ver in afstand, en ongevoelig, en onbetrokke in ons lewe nie. Die woord sê vir ons selfs dat die hare van ons hoof almal getel is. U weet elke liewe detail van ons lewe. U ken ons bekommernisse, u ken ons vrees, u ken selfs ons hartseer wat ons so dikwels beleef. En ag Here, baie dankie dat daar 'n troon van genade is waarna toe u ons nooi, dat ons net enige plek stil kan raak voor u voete en ons hart kan uitstort voor u. Dankie Here dat u die God is wat mense se trane sien en mense se gebede hoor en dat u al soveel keer uitkoms vir mense ook gegee het op selfs bonatuurlike maniere. Help ons asseblief om u te vertrou wanneer dit vir ons voel of dinge vir ons te veel raak. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Van die Here gaan ons in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabye gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u. Amen.